Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. De nuevo, última semana de agosto de días inhalados na nosa provincia. Onte foi o día no que o Concello de Lugo procedeu ao traslado dos mexilóns do Miño para a creación da tan ansiada zona pública de baño. O venres será o día no que a Vuelta Ciclista saia precisamente da cidade de Lugo para rematar a etapa nos Ancares Leoneses. E mañá é o día no que previsiblemente 120 emigrantes provintes de Mali chegarán á localidade de Monterroso a través dunha ONG. Estarán aloxados no Hotel Río Ulla. En COPE Lugo tentamos comunicarnos con este establecemento hoteleiro, pero non nos foi posible. Si que falou conosco o alcalde, o popular Eloy Pérez Sindín. Di que non ten problema porque veñan persoas migrantes ao municipio, pero si deste xeito.
Esta vila é unha vila moi acolledora e temos bastante población aquí migrante integrada, está perfectamente integrada na vila, na dinámica económica e social do propio povo, e non hai ningún problema con esta xente, non? Pero que non nos parece de recibo é facer as cousas desta maneira. Nunca nos enviaron a Monterroso unha cantidade de migrantes desta maneira e desta forma. A nós, claro, que nos sorprendeu moitísimo. E o feito que nos cheguen tantos é o que máis nos fai desconfiar de por que Monterroso é esta cantidade. E logo, non será máis fácil integrar este número de personas nunha cidade con, ao mellor, 80, 90 ou 100 mil habitantes, e non nun pobo que pouco ten pouco máis de 1000 habitantes no núcleo urbano.
Máis gráficos que o alcalde son algúns veciños de Monterroso. A José Manuel García, gandeiro de profesión, parécelle excesivo que chegue de golpe tanta xente a un concello tan pequeno.
Non sabe se é xente conflictiva, nin se é xente buena. Supoño que será xente buena, pero é que non se sabe nada. Nadie informou a nadie de nada. No. Eu penso que só de momento coín é que están hospedados aí. Outra cousa non oín, A máis que traballo van facer esa xente que vai saber facer. O único xo aprende. Home, tú imagínate, 120 personas non pode ser extraño. Van ir todas en manada xuntos, como as ovellas. Por onde pasen, poden facer cousas boas como malas. Sí, hai medo. Hai xente que diría que non se sabe o que vai vir. Se non estuvese informado por mí, pois venen, que sei, por unha secta religiosa, por un separado, pois mira, irán rezar, irán facer o que queira. Pero esa xente non sabe nin quen é, nin o que ven, nin o que van facer. Se inda tuveran unhas escolas destas de PPO que había antiguamente, aprender a albañiles ou eso, pero é que non se sabe nada. Vai ser unha xente que vai vir con mal nos bolsillos.
Pois veremos como se suceden os acontecementos nas vindeiras horas. En calquera caso, agardemos que as cousas transcorran con total normalidade, polo ben dos veciños e polo ben desas persoas que o deixaron todo por un futuro mellor, ou simplemente por un futuro. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 28 de agosto, unha xornada con ceos despexados e máximas que andarán polos 28 graus en Lugo, 31 na zona sur e 23 no norte da provincia, con algo máis de nubosidade en comarcas como a Mariña. Falamos do inicio do curso, non queda prácticamente nada. A directiva de FAPACEL, a federación que agrupa máis dun cento de AMPAs da nosa provincia, asegura que sigue agardando unha resposta da Xunta a un escrito presentado pasado 4 de agosto sobre as novas ratios por aula e os agrupamentos. É unha problemática que afecta especialmente os colexios do rural. En Lugo son uns cantos. Isabel Calvete é a presidenta de FAPACEL.
Vamos a nos pedindo un plan educativo específico para o rural, un cambio de modelo educativo que non require necesariamente unha maior inversión, require vontade de manter a calidade nos colexios do rural. Porque sí, podemos falar de resultados, podemos falar de un montón de historias, creo que sempre saca a consellería, ¿no? Pero resultados tal, son vos. Digo, vale, son vos, non xo discuto. Estudiar hoxe en día nun colexio rural é un privilexio. Agora, ter unha clase con seis cursos diferentes, non sei.
Pues aí están as dúbidas dos pais e nais, comprensibles, dende logo. No tocante a respostas, hoxe estivo precisamente aquí en Lugo o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e isto é o que di sobre esta problemática.
Pese a que só este ano temos 4.000 alumnos menos en infantil e primaria, vamos ter as mesmas aulas. A partir de aí, é obvio que en algúns sitios se fan ampliacións e en outros sitios, por a situación demográfica, o que se fai é, de algún xeito, axustar os recursos ás necesidades educativas. Non se toman ninguna decisión nun xeito arbitrario, senón que se fundamentan e se basan pois nos informes de inspección, non? E é obvio que en moitas ocasións hai protestas, e tamén é algo moi habitual, pero sempre se fan todas estas decisións, se adoptan estas decisións en base a uns criterios que posibilitan que un sistema pois tan amplo, tan espallado polo territorio, pois se manteña.
Pois aí están as explicacións de Román Rodríguez. O conselleiro visitaba a capital da nosa provincia para presentar as obras de rehabilitación integral do IES Lucus Augusti, un dos centros enxeiros da cidade. Tratanse, neste caso, duns traballos exhaustivos que durarán todo o curso escolar e nos que a Administración Autonómica inviste 3,3 millóns de euros. Case nada, escoitamos de novo o conselleiro.
É unha gran obra de rehabilitación integral dun edificio histórico e que ten unha gran envergadura. Estamos a falar de aproximadamente 7.500 metros cuadrados de superficie e para que nos deamos conta da potencia desta intervención vamos a sustituir 230 ventanas. Eu sempre poño este dato como un indicador pois do tamaño e da entidade dese tipo de intervención. Ten 9 meses de execución, poden ser 9, 10, en todo caso está pensado rematar co remate deste curso para que o ano que ven pois poida comenzar sin maior tipo de problemas.
Falamos de máis actuacións de envergadura. Licitado no Boletín Oficial do Estado o estudo de viabilidade da conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago. Os traballos correspondentes a este estudo desenvolveránse en dúas fases, unha de estudo de mobilidade e outra de caracterización do novo trazado. E xa que falamos de infraestructuras ferroviarias, o Partido Popular denuncia que as obras de supresión dos pasos a nivel ao seu paso por Lugo non avanzan. Di Elena Candia que a solución provisional adoptada en Recimil despois da presión veciñal que se organizou a raíz do tráxico accidente de hai máis dun ano segue sendo a única vía de acceso para os veciños de Coeo e de Recimil. Elena Candia.
Comprobamos que estas obras ou non están iniciadas ou están paralizadas. Podemos intercambiar cos veciños que a súa preocupación persiste e que os compromisos adquiridos fai máis dun ano que todos recordamos e temos a obriga, ademais de recordar aquel triste accidente, non son aínda unha realidade. E hoxe temos que reivindicar que os compromisos teñen que cumplirse e que a eliminación da supresión dos pasos a nivel ten que ser unha realidade porque é protexer a seguridade dos veciños e veciñas do noso concello.
Imos con máis críticas do Partido Popular. Antonio Meijide denuncia que se están convertindo propiedades municipais en vertedoiros incontrolados en lugares propicios para a ocupación. Velaí dous exemplos.
Lo que ha convertido es en un verdadero desguace al aire libre de contenedores viejos y rotos los antiguos depósitos de la Piringalla. Depósitos que alguno de ellos está prestando todavía servicio. Podemos ver cientos de contenedores tirados y devorados por la maleza, rotos, y otros cientos nuevos también comidos por la maleza, concretamente los de residuos orgánicos que deberían estar funcionando en muchos puntos y todavía no están, incumpliendo una ley europea. Pero en el depósito de enfrente es más preocupante la situación. Un inmueble totalmente abandonado, abierto, siendo un verdadero peligro para los ciudadanos de la ciudad de Lugo y para los niños que puedan andar por el entorno, caídas de varios metros, maquinaria abierta de par en par y probablemente indicios de que hai ocupas en ese inmueble.
Falamos tamén de actuacións en positivo. O Concello de Lugo actuará próximamente nas vías que están preto da Avenida Breogán. Rubén Arroxo.
A vindeira semana levarase a cabo a repavimentación de varias rúas do entorno da Avenida das Américas. En concreto, a conexión que hai pois da Avenida das Américas e a Avenida da Breogán, que a Nacional Sexta, que está en moi mal estado, e tamén o que é a zona da Fonte dos Ranchos e o inicio de Rúa Quiroga.
Pues así, rematamos de momento a partir das 2:20 actualizamos a información aquí en Cope Lugo.